Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Aizvadētajā nedēļā veselības ministrs Hosams Abu Meri tikos ar Saudarābijas karalistes orkortei un plonvaroto viesnīci Nesrīnu Aššēbelu, lai porunotu sadarbības stiprinošanu e-veselības, veselības turisma un medicīnas izglītības jūmā. Ministrs rosinoja parakstāt sazaprašanos memorandu starp Latviju un Saudarābiju par sadarbību veselības nozarī. Hosams Abu Meri informēja viesnīci, ka Latviju medicīnas turisma ītvaros apmeklējuši arī Saudarābijas iedzīvotoji. Ministrs vērsa uzmanību, ka Latvija var pīdovot augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus, tādos jūmos, kā piemēram bariatrija, pret novecošanos procedūras, ortopēdija un medicīnisko apaugļošana un paudi Latvijas interesētēbu paplašanot sadarbību veselības. Turisma nozarī. Vienlaikus viesnīce interesējās par Latvijas pīredzi uzņemot ar valstu studentus un sadarbības veicinošanu medicīnas izglītības jūmā. Pusis poru noja oktobrī gaidamo veselības ministra un nozaris uzņēmēju delegācijas vizīti Saudarābijā Rijādā. Kad plānota delegācijas daļēba izstodī Global Health Exhibition, kurā Latvijas veselības ministras sacās uzrunu. Plānota arī divpusējā tikšanos ar Saudarābijas veselības ministru, kā arī īpazēšanos ar valsts veselības aprūpes sistēmu, apmeklējot medicīnas izstodis un tikoties ar digitālos veselības ekspertiem. Vēl līdz 19. septembram asūši un tūpūši sociāli uzņēmēji no visas Latvijas var pīzateikties ikgadējā sociālos uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursā. Tam labam būs augt 2025. Konkursā var pīzadaļāties gan juridiskas, gan fiziskas personas un tī var būt gan uzņēmumi ar vai bez sociālo uzņēmuma statusu, biedrības un nodabinojumi, kam nepieciešams finansējums, kādas jaunas idejas realizēšanai vai organizācijas attīstībai. Pieteikt var organizāciju vai biznesa ideju, kas atbilst sociālos uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai, ražot preces vai pakalpojumus, ar mierki rosinot kādu sociālo problēmu un radāt labumu sabiedrībai. Konkursā naudas balva nav vienīgais iegūms. Ikgadu daļēbnīgi apliecināja, cik vietēgi bijis apgūt prezentēšanu un uzastošanos prasmis, iegūt labu publisku redzamību un pats galvenīs pīzavienoties sociālos uzņēmējdarbības kūpīnai, kuru var īpazēties un izveidot biznesa sadarbības ar citiem sociāliem uzņēmējiem. Uzsver Latvijas sociālos uzņēmējdarbības asociācijas vadītoja Regita Zēja. Konkurss nozarisinājās trejas kortos un jo aizpilda elektronisko pīzateikšanos anketā. Konkursa noslēgumā divi daļēbnieki saims naudas bolvas 4000 eiro apmērā sociālos uzņēmējdarbības veikšanai. Jēkabpiļs novada pašvaldība sajāmuša slimību profilakses un kontrolas centra pateicību par aktīvu īsaisti Nacionālo veselīgu pašvaldību teikla iniciatīvos. Jēkabpiļs novada pašvaldībā darbojās Nacionālo veselīgu pašvaldību teiklā, kura mierkis ir veicinot labos prakses apmaiņu, sniegt metodoloģisku atbalstu un paaugstinot pašvaldības darbinīku kompetenci sabiedrības veselības jūmā. Šogad slimību profilakses un kontrolas centrs sniedz metodisku atbalstu un uzsok jaunu iniciatīvu prioritāro darbības jūmu slimību profilakses veicinošanai ītvarūs. Kopumā no 43 teiklā iesaistētajām pašvaldībām Jēkabpils novada pašvaldība bija viena no aktīvākajām un atsaucīgākajām.
Laika ziņas.
Pirmūdiņa Latvijā būs porsurā saulaina, vien valsts rītumos būs mākūņu nedaudz vairāk un tie arī spējams aizlaicīgs lēts. Būs slāns viejs un reita stundos vītams azaglobosīs migla un dīvmokā. Gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.